Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələm açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz 2013 seçki strategiyası barədə danışırdıq. Konkret olaraq Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadənin seçki planlarını müzakirə edirdik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz neftin tükənməsi barədə söhbətlərdir. Ekspertlər Kəmalə Mustafayeva və İlham Şaban ilə mövzunu müzakirə edəcəyik. Hər ikisi neft barədə, əsasən neft barədə yazan iqtisadçı araşdırmaçı və jurnalistlərdir. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən studiyamızdakı qonaq salamlayıram. Kəmalə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və Reuters agentliyinin yazdığı yazı dünya mətbuatında əksini tapıb. Söhbət Azəri Çıraq Günəşli yatağında neftin azalması faktından, yəni artıq bu istehsalın azalması artıq bir faktdır və bundan sonra da istehsalın azalmaması üçün lazım olan çox böyük investisiyadan gedir. Təhlükə həqiqətən də ciddi midir? Yoxsa, çünki belə təəssürat var idi ki, bu müvəqqəti bir problemdir, Azəri Çıraq Günəşində neftin istehsalı yenidən artacaq. Amma görünür belə deyilmiş. Yəni, həmin yazıdan belə başa düşdük. Nə dərəcədə ciddidir bu neft istehsalında azalma problemi?
Ümumiyyətlə, neft istehsalında azalma problemi var. O aydın məsələdir ki, heç bir yataq ömrü boyu yüksək gəlir gətirə bilməz. Gəlir deyəndə ki, yəni qara qızıldan söhbət gedir, hansı ki sonra real qızıla satıla bilir. Amma düz deyirsiniz ki, 10-cu ildən bu yana neftin artıq azalması Azəri Çıraq Günəşli yatağında, daha doğrusu dəqiqdir, istehsalın, neft istehsalının azalmasından söhbət gedir. Və rəqəmlər də onu təsdiq eləyir. Yəni 10-cu ildə əgər 40.6 milyon ton neft çıxarılmışsa bu yataqdan, 11-ci ildə artıq bu rəqəm 35.4-ə düşdü. Bu ilin birinci yarısındadakı rəqəmlər onu göstərir ki, yenə azalma tendensiyası özün bir üzə verir. 16.8 milyon ton yarım ilə istehsal olunub. Bu da kobud şəkildə əgər ikiyə vursaq
32.
33 tam onda 6 eləyir, amma kobud şəkildə ona görə ki ilin əvvəlində dəyənmalar var idi, ilin axırında ola bilsin ki bunlar olmasın, heç bir məsəl üçün texniki problemlər yaranmasa və filan başqa məsələlərə görə və ola bilsin ki yenə də 35 milyon ton neftə çatdırılsın bu ilin istehsalı, amma yenə də bu azalma hiss edicidir və gözə çarpandı və mütəxəssislər, yəni dövlət neft şirkəti də, BP şirkəti də bu Azərçıraq günəşli yatağının operatoru o kimi müəyyən nədənləri gətirirlər. Yəni ki, nədən baş verir bu səbəblər. Və bu səbəblər də ki, əsasən texniki səbəblər kimi göstərilir və sadəcə səhv etmirəmsə, bu son hansısa vaxtda, hansısa bir rəsmi dedi ki, nə istəyirsiniz? Yataq elə ömür boyu daimi yüksək məhsuldar ola bilməz ki, yəni hansısa. Amma bu biraz qeyri-səmimi səslənir ona görə ki, müəyyən düzdür, orada texniki səbəblər var. Və bu, əgər texniki cəhətdən yataqların vəziyyətini təhlil etsək, görünür ki, məsəl üçün, Mərkəzi Azəri yatağında təzə quyular qazılmır, yeni quyular. Sadəcə yan kəsmələr olur və mayeli qazma olur və mövcud olan quyu fondunu işlək vəziyyətdə, həmən vəziyyətdə saxlamaq. Nəyə görə? Bu, həmən o 10-cu ildə daha doğrusu səhv eləmirəmsə 8-ci ildə baş verən problemlə bağlıdır və ondan sonra bu 2 il bu BP şirkətinə araşdırmaları və nəticəyə qənaətə gəlmək ki, burada problem nədədir və təhlükə qarşısındakı sabahda bir belə bir hadisə olmasın və heç bir qazma orada artıq olmayıbdır.
Xatırladım ki, 2008-ci ildə platformaların birində qəza baş vermişdi. Həmin qəzanın nəticələri böyük bir faciə baş vermədən
çox
tez bir şəkildə aradan qaldırıldı, amma BP şirkətinə olan əsas iradlar bundan ibarət idi ki, qəzanın baş verməsi barədə nə qəzadan əvvəlki proqnozlar, nə qəzadan sonraki yəni addımlar barədə, qəzanın ümumiyyətlə mahiyyəti barədə BP şirkətindən kənara məlumatın verilməsində problemlər olmuşdu. Yəni, əslində BP-nin fəaliyyətinə nəzarət edən, yəni konsorsiumun fəaliyyətinə nəzarət edən İctimai Şuranın rəyində də bu fikir belə çox diplomatik şəkildə öz əksini tapmışdı ki, BP-nin içində informasiya mübadiləsi daha yaxşı təşkil olunmuşdu, nəinki BP-dən kənara rəy məhz belə idi. Amma məsələnin məğzi məhz bu idi ki, BP hökumətə vaxtında, nə hökumətə, nə ictimaiyyətə vaxtında məlumat verməmişdi qəzayla bağlı. Bununla belə qəzanın nəticələri böyük bir faciə baş vermədən, insan ölümünə səbəb olmadan aradan qaldırılmışdı. Amma ekologiyaya dəyən ziyan barədə də müstəqil fikir almaq imkanımız yoxdur. Bu da deyilməlidir. Bu 2008-ci ildə baş verib, Wikileaks sənədlərində də o göstərilir ki, 2008-ci ildə Azərbaycan hökuməti BP-yə deməli təkidlə deyirmiş ki, bu istehsalı yenidən işə salmalıdır, yenidən məhsuldarlığı artırmalıdır, BP isə müqavimət göstərilmiş. İlham bəy, sizin İlham Şaban hal-hazırda telefon xəttindədir və mən növbəti sualı istəyirəm ona ünvanlayım. Sizin fikrinizcə BP-nin məhsuldarlığı azaltmasının səbəbi siyasidir yoxsa texnikidir?
Yox, burada siyasi bir məsələ axtarmağın mənası yoxdur.
Yəni, əslində, Wikileaks telegramlarından məhz bunu görür ki, bu bir siyasi məsələ olaraq müzakirə edilirdi.
İş ondadır ki, bu hasılatın pay bölgüsü sazişinə görə operatorun hər bir, belə deyim də, il üçün görəcəyi işlər, onun büdcəsi o Azərbaycan hökuməti tərəfindən təsdiqlənir. Azərbaycan hökumətini də həmən demək bu təsdiqləyici bir orqan kimi dövlət neft şirkəti baxmayaraq ki, o da həmin bir o layihədə tərəfdaşdır, Azərbaycan dövlət neft şirkəti təmsil edir. Yəni, söhbət əgər orada göstərilsə ki, tutaq ki, bunlar əməliyyat xərcləri üçün 600 milyon dollar və kapital qoyuluşu üçün tutaq ki, 1 milyard dollar vəsait ayrılırsa və bu vəsait orada xüsusi maddə ilə göstərilir ki, quyuların qazılmasına yönəlməlidir və bu quyuların qazılmasına yönəlməyir və buna görə həmin operator o öhdəliyi yerinə yetirmədiyinə görə o öz mənfəət payından məhrum ola bilər. Yəni həmin dövr üçün. Yəni çox ciddi sanksiyalar var. O əvvəllər mən deyərdim ki, belə ötəri baxıla bilərdi. Ondan sonra layihə bir il yox, il yarım gecikə bilərdi. Heç bir şey olmazdı. Ancaq indi bu ciddi bir faktorlardır. Və ikinci bir tərəfdən bunu belə deyək də siyasi bir müstəviyə gətirmək ki, tutaq ki, hasılatı aşağı salır. Gəlin özümüzə belə bir sual verək. Hasılatı aşağı salır, tutaq ki, aşağı saldı. Bunun hansı siyasi belə deyim də BP üçün dividendi olacaq, müsbət dividendi və onun tərəfdaşlarına mənfi dividendi olacaq ki, bunun nəticəsində şirkət qazanacaq. Yəni, gəlin bunu polemika eləyək ki, bir dəfəlik dinləyicilər üçün aydın olsun. Doğru. Və yaxud da ki, BP-nin arxasında duran tutaq ki, Britaniya dövləti üçün, əgər belə bu müstəvidən baxsaq.
Aha. Yəni hesab edirsiniz heç bir siyasi demək ki, heç bir siyasi səbəb ola bilməz bu istehsal gücünün azaldılması ilə bağlı yaranan problemlərdə.
Yox, burada artıq siyasi məsələlər və yaxud da ki, belə deyim də, hansısa qərbin diktəsindən bu şirkətlərin oturub durması və yaxud da nə, mən belə şeyləri sözün düzü qəbul etmirəm.
Amma...
Necə ki, sözün düzü indiyənəcən baxmayaraq ki, bax, mən hal-hazırda indiyənəcən Facebookda bunu bölüşürəm, yenə də deyiləmirlər, BP şirkətini Elçibəy hökumətini devirməkdə bugün bəlkə yüz minlərlə insan yazışır. Və mən də onlara həmişə belə bir sual verirəm. Bugün BP şirkəti və onun tərəfdaşları hasılatın pay bölgüsü sazişi çərçivəsində 80% mənfəətini verirlər Azərbaycana.
İndi verirlər, amma 2008-ci ilə qədər bu belə deyildi.
Yox, sizcə verməməli idilər. Yəni, bax, Azərbaycan hökuməti bu layihəyə bir manat pul qoymuyor, bax.
Amma necə, bu axı Azərbaycan dövlətinindir.
Bu Azərbaycan dövlətinindir. İndi mən belə sual verirəm də. O şirkət gəlib bunu öz puluna çıxardır. O öz pulunu geri qaytarmamalıdır.
İlham bəy, axı yataqlar Azərbaycanındır.
Yox, mən deyirəm də, siz Xədicə
xanım, İlham bəy, neft kimindir?
Siz gelin xaricdə, bir dənə xaricdə nəsə alın malı.
Aha.
Nəsə mal zad almayın. Siz gedin xaricdə, xarici bir büroda müxbir kimi işləyin. Öz belə deyək də, əmək haqqısız işləyərsiniz.
Əmək haqqısız işləmərəm, amma sizcə BP Azərbaycandan az qazanır?
Kim haqq qazanır? Gəlin, bəs mən də onu deyirəm də, axı bir tərəzinin bir gözünə baxmaq lazımdır da, kim nə qazanır? Yəni... Axı elə həmişə onu demək ki, kim bir ilin bu layihələrin
yəni, həyata
keçməsindən Azərbaycan 80 milyard dollar vəsait qazanır. Və üstəlik bir 15 milyard da vergi qazanır. İndi baxın, 80% mənfəət vergisi qazanır. 20% şirkətə qalır. O 20%-in də 25%-ini mənfəət vergisi ödəyir. Bəs heç bunu bilən var?
İlham bəy,
hansı
siz
şirkət
bunu faizlərlə yox, rəqəmlərlə ifadə edəndə bu artıq kifayət qədər böyük məbləğ.
13% işləyirlər də.
Yox, 13% işləyirlər. 13% azmıdır ki? Yəni əslində rəqəmlər rəqəmlər kifayət qədər böyükdür axı. Söhbət milyardlarla dollar puldan gedir.
Yaxşı, milyardlan doldurlar. Axı bu günə 34 milyard dollar investisiya qoyub axı.
Nə qədər götürüb?
34 milyard investisiya qoyub axı.
Və nə qədər götürüb?
Tipi şirkəti.
Nə qədər götürüb? Nə qədər qazanıb?
Nə qədər götürüb?
Nə qədər qazanıb, bəli.
Nə qədər qazanıb, onlar açıqlamırlar. Ancaq bunu açıqlamağı... Yox, açıqlamağı çox sadə hesablamaq olar.
Hesablamışsınız da yəqin ki, nə qədər qazanıblar?
Bax, bunun açıqlamağı bu saat hesablamaq olar, heç bir problemdir.
Siz onu hesablayın, növbəti suala cavabınızda deyərsiniz. Kəmalə xanım, əslində bu son verilmə...
Təqribən... 35 milyard vəsait qazanıblar şirkətlər.
Yəni artıq artıq 34 milyard sərmayənin qarşılığında 35 milyard qazanıb. Və
bəli,
əslində neftin çıxarılmasının bütün xərclərini Azərbaycanın neftdəki gəlirindən ödənməyiblərmi?
Heç bir mənfəətsiz demək şirkətlər işləməlidirlər.
Yəni, əslində xərcləri də Azərbaycan tərəfi ödəyib. Siz deyirsiniz ki, 34 milyard yatırıb, amma bu yatırdığı pulu axı qaytarıblar.
Bəs kim ödəməlidir?
Azərbaycan tərəfi deyirsiniz də ödəyib.
Azərbaycan tərəfi
yəni,
ödəməlidir.
Qazanan hər kəs ödəməlidir.
Bəs riski kim bölüşür? Şirkətlərin boynundadır. Azərbaycanın üzərində risk var idi.
Nəysə. Hər halda bu yəqin ki, bitməyən mübahisədir.
Bu heç bir mübahisədir. Dünyanın hasılatın pay bölgüsü sazişi 1968-ci ildən tətbiq olunur və heç bir yerdə bax bundan başqa şərtlər də demək yoxdur və belə deyim də deyiləndə ki bu pis şərt idi, indi mən belə deyirəm, siz tapın şərt ki o şirkət ki gəlsin desin ki mənfəət neftinin 90%-ni sizə verirəm. Elə şirkəti tender elan eləyin, tapın, gəlsin o işləsin.
Söhbət təkcə mənfəət neftinin 90%-ində deyil axı. Söhbət həm də şirkətlərin üzərinə götürdüyü ekoloji öhdəliklərdədir.
Azərbaycanda ekoloji fəlakət olub, 2 milyard barel neft çıxarılıb, ekoloji fəlakət olub.
Siz bunu ekoloji fəlakət adlandırmırsınız. Ölkədə ən Azəri Çıraq günəşli yataqlarından ən azı platformaların birində bütün o şlam hamısı dənizə axıdılır.
Nə axıdılır?
O kimyəvi məhlul ki, hansı ki qazmada istifadə olunur. Qazma məhlul.
Onu kim deyir?
BP rəsmiləri.
Onu kim deyir ki, demək dənizə axıdılır?
3 platformada, 3 yataqdan ikisindən onlar götürülür quruya və utilizasiya olunur. Birində isə dənizə axıdılır.
BP şirkəti demək Şamaxı yolunun üstündə böyük bir utilizasiya anbarı tikib.
Bəli, orada nə saxlayır? 2 yataqdan çıxartdığını orada saxlayır. 1 yataqdan çıxartdığını isə dənizə axıdır. Bu barədə 2004-cü ildə hələ mən bir reportajım və onlar deyiblər ki,
bir şirkəti
orada sadəcə platformalar
özünün,
çox
imicinə xələl gətirir. Hə?
Yox, onlar deyirlər ki, bizi hətta bu 2 yataqdan belə götürmək bizim öhdəliyimiz deyildi. Yəni həmin kontrakt heç onu da ehtiva eləmirdi.
Sizin mən belə şeylərə inanmıram.
Siz inanmırsınız. Hər halda mən əslində mövzunun predmeti deyildi bu. Yəni predmet bu deyildi söhbətin. Predmeti qeyd olunur ki, indi dünən beynəlxalq mətbuatda gedən yazılarda konkret olaraq Reuters agentliyinin verdiyi məlumata əsaslanır bunlar ki, Azərbaycandan indi də böyük bir investisiya gözlənilir. Neft şirkətləri gözləyirlər ki, Azərbaycan ola bilsin ki, bir investisiya qoysun bu neft hasilatının yüksəldilməsi məqsədi ilə. Bu gözləntilər nə dərəcədə doğru ola bilər Kəmalə xanım?
Mənə gəlir bu biraz gülünç səslənir. Yəni şirkətlər ya orada işləyirlər ya da işləmirlər. Söhbət ondan gedə bilər. Azərbaycan hökumətindən bu məqamda hansısa investisiya gözləmək biraz sadəlövlük də deyil. Sadəcə mənə gəlir ki, o Tom Bergenə həmin yazını dediyiniz yazına mən də tanış olmuşam. Kimsə onun vasitəsilə mesaj göndərmək istəyib və ya bilmirəm nə məqsəddir, amma şirkətlər öhdəliyinə götürüb ki, bu 3 yatağı işlətsinlər. Və indiyə qədər də işlədirlər və məncə açıq aydın getsinlər ki, hökumətə desinlər ki, indi də yatırımı sən eləməlisən, investisiyanı sən qoymalısan, düzü heç bir biraz anlaşılmazlıq kimi səslənir. Amma orada doğrudan da problemlər var. Yəni o yazını necə deyim, kənara atıb və məntiqsiz hesab eləmək düzgün olmaz. Nəyə görə? Ona görə ki, orada qeyd olunur ki, məsəl üçün, vaxtı ilə BP şirkəti və ümumiyyətlə şirkətlər platformaları tikəndə onlar neft qiymətinin çox aşağı səviyyədə olduğu dövrdə idi və ona görə geri qalmış, necə deyək, o vaxtda
geridə qalmış texnologiyalar
istifadə ediblər. Bu
həqiqətdir.
Bu bilirsiniz necə? Yəni o Rusun məsəli deyir, zakon şto dışlı, kuda povernul tuda i vyshlo. Onun kimi bir şeydir. Yəni necə istəyirsən fırlada bilərsən. Düzdür. Məsəl üçün çıraq bir yatağı doğrudan da köhnəlmiş texnologiyadır. Hı-hı. Bu amma bunu heç kim gizlətmir. Nə Azərbaycan hökuməti məncə gizlətmir, nə BP məncə gizlətmir, nə başqa şirkətlər. Nəyə görə? Onlar ümumiyyətlə bilmirdilər ki, gəlib burada işləyə biləcəklər ya yox. Buranı o qədər Azərbaycanlı buranı deyəndə yəni o qədər o qeyri-stabil, o qədər yüksək riskli, o qədər müəyyən olmayan yer hesab eləyirdilər ki, lap köhnə hazır olmuş platformanı sadəcə biraz üzərində işləyib belə kobud loru dilində desək orasını burasını düzəldib aparıb dənizə qoyub və 97-də artıq buradan neft çıxanda və neft bazara çıxarılanda onda aydın oldu ki bəli doğrudan da burada işləyə biləcəklər və davam eləyəndə doğrudan da birinci layihələr hətta mənə bir Gürcüstandan bir mühəndis idi, BP-də işləyirdi Londonda. Onunla görüşəndə çox belə ki, bizim o qədər gözəl proyektimiz var idi ki, bu tam miqyaslı işlənmə proqramı üçün. Hətta bunu futuristik adlandırırdı, yəni qeyri-adi bir proyekt yaratmışlar. Amma doğrudan da orada neftin qiyməti o qədər aşağı düşdü ki, BP-də, neft şirkəti də bu proyektləri hamısını kənara atmalı məcbur oldular və müəyyən Kanada da bir neçə il itdi sözündüsü. Sonra da daha rasional, daha sadə, amma neft şirkəti də onu bəyəndi o vaxtı, sadə platformalar.
Yəni razılığa gəlib ucuz
Bəli, daha ucuz. Ona görə ki, hamı da başa düşür ki, nə qədər çox pul qoyulsaydı o platformalara, nə qədər futuristik qeyri-adi bir şey tikilsəydi, Azərbaycan
müasir texnologiyalardan istifadə olunsaydı.
O başqa məsələ, amma futuristik, yəni qeyri-adi bir şey heç də mütləq onu o qənaətə gətirib çıxartmır məni ki, mütləq orada müasir texnologiya. Bəli, yəni o vaxtın necə deyim, lap öndə olan platformaların yox. Necə deyim, bir addım arxada olan bəlkə platformalar deyirlər. Orada müəyyən səhvlər var idi. Məsəl üçün, əgər kiminsə yadındadırsa, o vaxtı neft çıxartmağı bir ara dayandı. Nəyə görə? Deməli, xarici mütəxəssislər onu düz hesablamamışlar ki, Azərbaycan neftinin parafin tərkibində parafin çoxdur. Aha. Və qızdırıcıları sonradan ora əlavə elədilər. Aydınlı. Yəni bəzi şeyləri sonradan əlavə.
Aha. Və indi gözləyirlər. Əslində maraq ona yönəlib ki, təəssüf ki, vaxtımız çox azdır və biz artıq bu söhbəti burada yekunlaşdırmalıyıq. Amma əslində həmin yazıdakı mesaj budur ki, Azərbaycan hökuməti neft istehsalının azalmasından özü də qorxduğu üçün ümid edirlər ki, Azərbaycan hökuməti bu investisiyaları bu deməli müasirləşdirməyə qoyacaq. Hər halda görək Azərbaycan hökumətinin mövqeyini də öyrənmək maraqlı olacaq gələn verilişlərimizdə. Mən təşəkkür edirəm ekspertlərə. İndi isə əziz dinləyicilər, kontekst proqramını dinləyin. İşdən sonra sabah efirdə olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.